Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Trăiască Domnul! Vocea aceasta într-o zi a spus bolii să plece. Vocea aceasta într-o zi a spus copilului dumitale care a plecat de acasă să se întoarcă. Vocea aceasta a spus într-o zi unui membru al familiei care s-a răzvrătit să se liniștească. Vocea aceasta într-o zi i-a spus diavolului să plece. Vocea aceasta este soluția mea și soluția dumitale. Pentru singurătate, pentru boală și pentru toate problemele cu care muritorii se luptă în intenția să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Scumpii mei, o să citim cuvântul. Au fost 3 sărbători încărcate. Astăzi am avut 2 servicii divine, apreciem că ați avut inimă și pasiune, v-ați jertfit, ați fost la biserică, sunteți scumpi, sunteți minunați, sunteți pe din afară îmbrăcați frumos, dar și pe dinăuntru împodobiți cu prezența Domnului, Stăpânul să vă binecuvinteze. Sunteți o mânghiere pentru mine, pentru noi toți, citim cuvântul și dumneavoastră o să o recupați locurile. Am citit Luca 2 în fiecare seară, păstorii din Betlehem, și în această seară vom face la fel. Luca 2, versetele de la 8... până la capăt. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. Frații mei, prin mila și îndurarea Domnului, am avut sărbătoarea aceasta a întrupării Mântuitorului. O sărbătoare frumoasă, o sărbătoare liniștită, o sărbătoare în care ne-am întâlnit aceasta este a 4-a întâlnire aici în casa Domnului, în contextul imediat al acestei sărbători, dar bineînțeles că am început să vorbim despre evenimentul acesta un pic mai devreme. Ne bucurăm de harul acesta. Mesajul acestui eveniment care a rămas peste veacuri, după 2000 de ani, este proaspăt în inima noastră. Vreau în seara aceasta să spun un cuvânt de predică din textul acesta din Luca capitolul 2, plecând de la ultima parte a ultimului verset pe care l-am citit și anume. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu, atenție, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, pentru că erau întocmai cum li se spusese. Cine le-a spus? Îngerul. Dar înainte să le spună îngerul, care de fapt a repetat, din prima carte a Bibliei, în negura vremurilor cu mii de ani în urmă, Dumnezeu a vorbit. Și de la primii oameni, perechea minunată Adam și Eva, care au fost deportați din prezența lui Dumnezeu, scoși afară din grădină, oamenii au fost trimiși în absența lui Dumnezeu. Au intrat într-un întuneric spiritual, într-un mod de viață fără Dumnezeu, fără mângâiere și fără binecuvântare. Și omul s-a sălbăticit și natura lui a devenit atât de pervertită și de obișnuită cu păcatul. Și Dumnezeu, de atunci din grădină, înainte să scoată pe Adam și Eva afară,
a pronunțat o profeție. Primul care a profețit despre mântuirea omului a fost Dumnezeu însuși, Dumnezeu Tatăl. În Genesa 3:15 există această profeție pe care Dumnezeu o spune după ce pe șarpe-l blesteamă, după ce pământul blesteamă și după ce pe oameni îi pedepsește, nu-i blesteamă. Omul este sub incidența, sub blestemul păcatului, dar nu-i blestemat. Pământul e blestemat, diavolul e blestemat, dar omul nu. Pentru că a fost făcut cu mâna Domnului. Și Dumnezeu s-a gândit la perspectiva unei noi șanse pe care are să-i o dea și nu l-a blestemat. Seara aceasta o să predic despre statutul și misiunea Mântuitorului. Scopul predicii acesteia este să vorbească despre statutul Mântuitorului în profețiile Vechiului Testament, plecând de la Genesa 3:15 și mergând ca un fir roșu, odată cu timpul, în toate generațiile a fost cineva care a reactualizat profeția, să știți că Dumnezeu va aduce un Mântuitor. Și s-au schimbat generațiile, au venit copiilor și nepoților și Dumnezeu a trimis încă un profet proaspăt pentru ei să reactualizeze și să spună, să știți că Mesia se va naște. De aceea, în poporul acesta sfânt, în ciuda păcătoșeniei lor, în ciuda robiei în care Dumnezeu a îngăduit să fie purtați datorită păcatului lor și în mod deosebit al idolatriei, mereu și mereu a fost un profet care le-a spus să nu vă pierdeți speranța că Mesia va veni. Însă au murit generații după generații și Mesia nu a venit. Au fost foarte multe generații care s-au dus în țărâna pământului și n-au apucat să-l vadă pe Mesia. Dar asta nu a însemnat că Mesia nu va veni. Timpul vieții noastre e scurt și noi am vrea în viața noastră să se întâmple tot ce ne dorim să se întâmple. Noi am vrea astăzi Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, că noi măsurăm timpul diferit de Dumnezeu. El e în afara timpului, la El nu există ieri, El este într-un prezent astăzi, la El nu există mâine, El e într-un prezent astăzi. Noi măsurăm timpul și pentru că trece ne grăbim, știm că îmbătrânim și ni se expiră timpul numit viață. Aș vrea să privim la statutul Mântuitorului în Vechiul Testament prezentat prin profeție reactualizată și să privim la misiunea Mântuitorului prezentat prin profeție reactualizată, aceeași profeție spusă puțin diferit de la un profet la altul într-o generație sau în alta. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun cu această predică că Dumnezeu conduce istoria. Vreau să spun cu această predică că promisiunea care a ieșit din gura Domnului în Genesa 3:15, la început de tot, când erau doar doi oameni pe pământ, la început de tot, Dumnezeu n-a uitat-o și s-a ținut de cuvânt. Și în foarte multe generații, dintre generațiile care s-au perindat pe scena istoriei, Dumnezeu a venit printr-un alt bărbat, printr-o altă persoană și a reînnoit promisiunea ca să nu piardă neamul omenesc din vedere, ca vorbi gura Domnului. Și că inima lui Dumnezeu de tată se gândește la făptura făcută în grădină. O făptură care și-a stricat drumul și mintea și inima și a ales plăcerile din absența lui Dumnezeu. Însă a rămas cu inima acolo. Noi ne dorim în clipele noastre frumoase de cercetare a Duhului și a Evangheliei, ne dorim prezența Domnului. Oamenii care trăiesc în păcat s-au săturat de păcat. E adevărat că nu-L pot părăsi, că sunt prinși de El. Dar s-au săturat de păcat, dacă îmi permiteți expresia, le este scârbă de păcat. Însă sunt prinși, sunt închiși, sunt legați și numai Hristos are meșteșugul, priceperea, înțelepciunea să desfacă nodul de la frânghia care îi leagă și să-i facă liberi în autoritatea sângelui Său. Misiunea mea prin predica din această seară este să-L proclam pe Domnul care s-a ținut de cuvânt și dacă în seara aceasta vei fi invitat să-ți reînnoiești angajamentul de dedicare și de urmare a lui Iisus sau să faci un angajament pentru prima oară cu Domnul în această seară, să știi că Domnul merită să te bazezi pe numele Lui și pe cuvântul ieșit din gura Lui. Aceasta este scopul acestei predici. Mai întâi, statutul Mântuitorului în profețiile Vechiului Testament. Dacă vă puteți ține după predică să puneți pe screen-uri textele biblice pe care, a căror referință eu o rostesc, să faceți lucrul acesta cât puteți de repede ca poporul Domnului să vadă cuvântul. Observați că prima profeție despre Mântuitorul este rostită de Tatăl. Și Tatăl vorbește despre faptul că Satana va fi zdrobit. Mesajul lui Dumnezeu este următorul: Adam, Eva, ce v-a lipsit? V-am așezat în Eden, dar în Eden am făcut o grădină și în grădina din Eden v-am așezat, v-am dat prezența mea, v-am făcut cu mâna mea, n-am pus un înger să vă facă, ca nu cumva să-i băgați de vină. Cu mâna mea v-am făcut, v-am făcut desăvârșiți. De ce l-ați lăsat pe diavolul ca să vă corupă, să vă manipuleze, să vă atragă atenția și să vă fure inima? Din pricina asta, eu dacă vă păstrez în grădină, eu mă corup pe mine însumi. De aceea trebuie să mă țin de cuvânt și să vă scot afară. Însă vă promit că eu voi pregăti o mântuire și Fiul meu va veni pe pământ și prin lucrarea pe care o va face, va zdrobi pe acest diavol, pe Satana acesta care v-a corupt, care v-a manipulat și care v-a scos din mâna mea. Nu am să vă las în mâna lui. O să mă lupt pentru voi. Nu o să se întâmple neapărat în generația aceasta. O să treacă multe neamuri de oameni, dar eu o să organizez mântuirea aceasta. Și Hristos să vină și în baza organizării făcute de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, El pur și simplu o să procedeze la realizarea ei. Și apoi El o să se ridice la cer, dar o să vină în locul lui Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la cincizecime. Și El o să aplice această mântuire. Și în Genesa 3:15, cuvântul spune: vrășmășie voi pune între tine șarpe și femeie, între sămânța ta șarpe și sămânța ei. Cine e sămânța femeii? Este copilul născut, dar nu sămânța femeii și a bărbatului. Sămânța femeii și a bărbatului sunt eu și dumneata, dar vorbește doar despre sămânța femeii. Care copil s-a născut doar din femeie, fără împreunarea naturală cu soțul? Nimeni, unul singur. Cu 2000 de ani în urmă s-a întâmplat minunea. Istoria a rămas încremenită. Oamenii n-au știut ce să creadă, știința a rămas mută. Pe scena istoriei, o femeie, o fată, o fecioară, ea umbrită în mod miraculos și inexplicabil de Duhul, de puterea lui Dumnezeu, a zămisluit în pântecele ei un copil de barte bărbătească și numele lui a fost Emanuel, Hristosul lui Dumnezeu. Doar din sămânța femeii, doar din sămânța femeii, el va zdrobi capul șarpelui. Este profeția pe care a lansat-o Dumnezeu și oamenii s-au agățat de asta ca de singurul lucru de care se puteau agăța. Mergem mai departe și observăm că există o altă profeție în Genesa 49:15. Ea nu mai este spusă de Domnul în mod direct, de Domnul sunt spuse toate, dar în mod indirect de data aceasta, pentru că Iacov spune următorul lucru, Genesa 49:15: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo, de el vor asculta popoarele. Acesta este un nume atribuit Mântuitorului Iisus Hristos. Undeva departe, o stea răsare, nu e aproape, e undeva departe, dar este. Națiunile se vor agăța de ea, oamenii vor nădăjdui în el. El va veni, poate nu în generația noastră, dar va veni. În generația copiilor noștri, dar va veni. Fratele Trandafir, la cărui predică eu m-am pocăit, spunea, spera că el nu o să treacă la Domnul. Nu o să ajungă trupul în țărâna pământului, că va veni Mesia. El a trecut la Domnul cu mai mulți ani în urmă și Mesia încă nu a venit. A plecat acasă la cele veșnice să se întâlnească cu Dumnezeul pe care l-a slujit. Dar Mântuitorul Shilo încă nu a revenit. Prima oară a venit ca să mântuiască, dar nu a revenit ca să ia acasă pe cei mântuiți. El a plecat, dar a rămas generația mea. Eu nădăjduiesc să nu ajungă trupul meu în țărâna pământului, ca și fratele Trandafir. Însă dacă se va întâmpla lucrul acesta, mă gândesc la generația copiilor mei. Va veni. Nu-i nicio problemă dacă nu vine în timpul generației mele. Nu mă interesează dacă vine acum sau peste 1000 de ani. Știu că va veni mai bine decât știu cum mă cheamă pe mine și unde sunt. A fost gura Domnului care a vorbit și națiunile s-au agățat de această promisiune. Care a fost promisiunea? Promisiunea a fost următoarea: Domnul și conducătorul de care vor asculta națiunile, Dumnezeul în care crezi, Dumnezeul pentru care ești aici, Dumnezeul pentru care te-ai botezat, Dumnezeul pentru care vii la repetiție, Dumnezeul pe care îl slujești, pentru care ierți, iubești și îngădui, El va conduce națiunile pământului. Ai făcut o alegere potrivită, ai făcut o alegere bună, ești fiul împăratului care controlează galaxiile. Lăudați să fie Domnul! Urmează o altă profeție. Moise spune: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. De el să ascultați. Iată dar un transfer de autoritate din partea lui Moise. Deuteronom 18:15. Deuteronom 18:15. Aici este prorocul care va fi ascultat. Prorocul care va fi ascultat. Este adevărat că atunci când a fost în trup, în mod fizic pe pământ, oamenii nu au acceptat profețiile lui, mulți dintre ei, și mai ales oamenii de Biblie nu l-au acceptat. Dumneavoastră știți bine că ei au instigat poporul și, folosind autoritatea coruptă a romanilor care guvernau lumea la vremea aceea, l-au condamnat la moarte pe Hristos. Dar aceasta nu s-a întâmplat accidental, ci după Scripturi. Moise a spus: va veni un alt profet, de el să ascultați. Observați că de el trebuie să ascultați. Moise spune: va fi mai important decât mine, va avea mai multă autoritate decât mine, de el să ascultați. Astăzi religia creștină este cea mai mare, umple pământul. Sunt țări în lume unde oamenii care se convertesc plătesc cu viața, știu că vor fi împușcați sau spânzurați, sau anumite membre ale trupurilor lor tăiate, sau membrii familiilor omorâți. Dar atât de puternică este chemarea la pocăință, încât oamenii aceștia, asumându-și orice risc, se dedică Domnului. Cum vei răspunde în ziua judecății lui Dumnezeu când în Afganistan, dacă te pocăiești, vei fi omorât, și dumneata în această seară, protejat de Guvernul Statelor Unite, protejat de armată și de poliție, te poți pocăi și nu vrei? Ce-i vei răspunde lui Dumnezeu când te va întreba: de ce nu l-ai primit pe Hristos în inima ta? De ce nu ți-ai deschis inima pentru mântuirea lui Dumnezeu? De ce ai amânat? De ce te-ai complăcut în păcat? Înțeleg că ai păcătuit ieri, dar de ce nu te pocăiești astăzi? Și David a păcătuit ieri. Și David l-a trimis pe soldat să coboare la pârâu și să o ia pe femeia aceea și să o aducă. Dar apoi a plâns cu amar, apoi s-a pocăit, apoi a scris psalmul 50, 51, 52. Apoi și-a plâns păcatul, apoi s-a întors la Dumnezeu. Te înțeleg că azi noapte ai făcut ce ai făcut, dar de ce nu te pocăiești astăzi? De ce nu te pocăiești astăzi? Nu pentru păcatul de azi noapte vei merge în iad, în primul rând. Nu-l mai poți repara, ci pentru lipsa de pocăință de astăzi, care ți este aici, îți e prezentul. Acum te poți pocăi dacă vrei.
Pocăiește-te, omule. Este Shiloh, el va veni. Oamenii l-au așteptat, națiunile l-au așteptat, generațiile l-au așteptat. Noi avem un Domn glorios, despre niciun lider religios nu s-a vorbit în toată istoria umanității ca despre Dumnezeul nostru. Despre Cel pe care L-am mărturisit în apă atunci când ne-am botezat. Despre Cel căruia îi cântați, este un Domn puternic. Au încercat cezarii să-L oprească, dar ca o piatră puternică s-a rostogolit peste ei și a venit în istorie. Nicăieri n-a avut loc, a venit într-un grajd. De dragul tău și de dragul meu a venit între vaci, între cai, între animale, dar a venit pentru că a promis. Ce fericit sunt! Dacă n-a avut loc să se nască în altă parte, s-a dus într-un grajd. Și știți ce ne-a spus? Ți-am promis că vin, mă țin de cuvânt, te iubesc, am venit pentru tine, sunt aici, te voi scoate din brațele satanei. Genesa 3:15, sămânța femeii va zdrobi sămânța șarpelui. Suntem privilegiați, suntem fericiți, pentru că avem un Dumnezeu care pur și simplu e prezent în toată istoria. În orice generație te duci, găsești o profeție. Nu uitați, va veni! Nu uitați, va veni! Isaia spune: de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, Isaia 7:14. Emanuel se va naște din fecioară. Sunt 2000 de ani de istorie a acestui eveniment. Globulețele din brad nu sunt ceea ce Dumnezeu vrea să ai în inimă. Mâncarea bună și condimentată nu este ceea ce Dumnezeu vrea să ai în inimă. Locul la mâncare e în stomac.
Ceea ce Dumnezeu vrea să ai în inimă este Hristos, este Emanuel. Să-L cinstești și să nu-L vinzi pe nimic. Să nu-L dai în schimbul nimănui și în schimbul la nimic. Pe niciun drog, pe nicio țigare, pe niciun alcool, pe nicio relație înainte de căsătorie, pe nicio prostie, pe nicio minciună împotriva părinților, pe nicio răzvrătire împotriva autorității, să nu-L dai pe nimic. El este Emanuel, s-a ținut de cuvânt, o istorie întreagă a pregătit lucrurile cu meticulozitate. Meticulozitate înseamnă cu grijă și atenție, cu grijă și atenție. Așa cum o mamă își schimbă copilul cu multă grijă, că e fragil, meticulos, așa Dumnezeu a pregătit mântuirea și a dat năvală la împlinirea vremii, a dat năvală la împlinirea vremii, a venit în lumea noastră, am încercat să-L oprim, am încuiat toate ușile și doar un grajd a mai avut ușa deschisă și acolo s-a dus pentru că ne-a promis. Iubirea Lui a fost atât de mare încât nimeni n-a putut să-L oprească. Păi cum să nu-L urmezi? Cum să nu-I pui viața la picioare? Cum să nu-I cânți? Cum să nu te rogi? Cum să nu vii la adunare oricât de obosit ai fi? Cum să nu te duci în misiune când El a venit în lumea noastră? Cum să nu scoți banul și să-L pui pentru numele Lui? Nimeni nu L-a oprit! Cine mă va opri pe mine și pe dumneata? Nu lăsa pe nimeni să te oprească, luptă-te, nu lăsa pe nimeni să te oprească, luptă-te cu dumneata, luptă-te cu ambițiile, luptă-te cu nemulțumirile, luptă-te cu tot ceea ce trebuie să te lupți, dar urmează-L! Isaia 9:6, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia e pe umărul lui, îl vor numi minunat, Dumnezeul pe care îl urmezi este minunat. Dumnezeul pe care îl urmezi este minunat, sfetnic, este înțelept, te sfătuiește. Dacă nu știi cu cine să te căsătorești, întreabă-L. Dacă nu știi pe ce drum trebuie să te întorci acasă, întreabă-L. Dacă nu știi ce trebuie să faci în anumite situații ale vieții, întreabă-L. Este sfetnicul tău. Sfetnic este persoana care te sfătuiește, care te îndrumă, care îți spune ce trebuie să faci și îți spune bine. Are competență. El este minunat, El este sfetnic, El este Dumnezeu tare. Când vine boala, El e Dumnezeu tare. Alex, este tare Dumnezeul nostru. Este tare Dumnezeul nostru. Puteai să fii în țărâna pământului, dar Dumnezeu ți-a dat viață. Și Dumnezeu va desăvârși ce a făcut în viața ta. Pentru că tu nu ești singurul copil al lui Dumnezeu care primești de la Dumnezeu o nouă șansă. Noi toți am trecut într-un anumit fel prin dificultățile vieții. Dumnezeul nostru este tare, să nu vă temeți. Să nu vă dați înapoi, să nu-L părăsiți, este tare, este puternic, diavolul este sub călcâiul lui. Sămânța femeii l-a zdrobit pe satana, satana e slab, urlă ca un leu, dar nu-i pun de nimic. Dumnezeu este tare, Dumnezeul în numele căruia te-ai botezat sau te vei boteza. E tare Dumnezeul acesta, îți va purta de grijă, îți va da bucățica de pâine, te va călăuzi spre partenerul potrivit, te va vindeca, te va ține în picioare atâta vreme cât va vrea El să te țină. Și când te va chema acasă, te va chema acasă în liniște, în bucurie și într-o pace veșnică. E minunat, este sfetnic, este un Dumnezeu tare, e Părintele Veșnicilor. Ce ți-a oferit tata, bietul tata cu două mâini, cu bătături, ce să-ți ofere? Te-a adus în America? Sau ce ți-a oferit? Ți-a oferit $1,000? Sau dacă a avut, ți-a oferit mai mult? Părintele Veșnicilor. Cine poate să-ți dea o veșnicie? Cuvântul o veșnicie nu-i corect. Pentru că dacă spui o veșnicie, înseamnă că-s mai multe. Veșnicia. Veșnicia. Cine poate să-ți dea veșnicia? Cine? Doctorii mai îți pot da 5 minute. Nu știu ce să zic, dar Dumnezeu îți dă veșnicia. El singur are veșnicia. De ce nu vrei să trăiești veșnic? Veșnic vei trăi oricum în ea dacă nu te pocăiești. Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor.
Domn al păcii, ți s-a întâmplat să fii răscolit, agitat, nemulțumit, nervos? Să spui cuvinte aspre? Să te cerți? Să ridici vocea? Să simți că acum îl faci praf? Să nu te mai poți abține? Să nu te mai poți controla și apoi să regreți? S-a întâmplat treaba asta? Când s-a întâmplat ultima oară? Azi? Ieri? Cu două zile înainte de Crăciun? Când ți s-a întâmplat ultima oară? Te rog, nu uita, când ți s-a întâmplat? Ascultă-mă, El, Domnul păcii, El te liniștește, te îmblânzește, schimbă natura, schimbă gândurile, schimbă mintea. Atunci când vine în viață, face ordine. El este un Dumnezeu care remodelează.
Remodelează inima și mintea omului, pune tot în ordine, alungă ambițiile, alungă tradițiile, alungă orgolile, mândria, nervii, alungă prioritățile materiale care le subordonează pe cele spirituale. El te pune în rânduială și cine se uită la casa aia se minunează, wow, ce casă frumoasă, ce strălucește. El este Domnul Păcii, El face ordine în viața ta. El spune nervii la pământ și pune așa o piatră mare pe ei și dacă nu-i destulă, mai pune una. Atributele Mântuitorului sunt prezentate și de Ieremia 23:5. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă, cui lui David? Dar dumneavoastră știți că de la David până la Hristos e mult. Aici este o vorbire profetică. Neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune, va face dreptate și judecată. Va face dreptate. Ascultă-mă, dacă ești nedreptățit, doar ai răbdare. Vine tata imediat și rezolvă problema. M-auzi? Dacă ești nedreptățit, stai liniștit că acum vine tata, acum vine. Cât ai clipi, vine și face dreptate și face judecată și pune lucrurile la punct. Să nu te temi, nu oamenii conduc lumea aceasta, nu cei puternic, nu alianțele, nu coalițiile, nu partidele, Dumnezeu conduce istoria. Ai grijă doar de un lucru, să fii neprihănit, să te pocăiești, să te mărturisești, să spărăsești păcatul, să te rogi, să citești Biblia. Să fii un om cu inima curată și când va veni Dumnezeu va face judecată, dar nu doar pentru alții, și pentru mine, și pentru dumneata, pentru toți. În toată istoria există această revenire a profeției. De la Ieremia ajungem la... Așa vorbește Domnul, un țipăt se aude în Rama, plângeri și lacrimă, Rahela își plânge copiii, aici este vorba despre Irod și despre genocidul lui în intenția să-l omoare pe prunc. Apoi Ezechiel, voi pune peste ele un păstor care le va paște și anume pe robul meu David, el le va paște, el va fi păstorul lor. Ezechiel 34:23. Apoi Daniel, cele 70 de săptămâni, nu mai este timp să mai vorbesc despre lucrul acesta și vreau doar să vă spun că profeția aceasta începe în 457 și ajunge până în anul 34, însă mai rămâne o săptămână. Suntem acum în pauza dintre cele 69 de săptămâni și ultima săptămână. Ultima săptămână e necazul cel mare. Stă să vină, se apropie de noi. Dacă nu l-ai pe el ca o umbrelă, te va ploa, dar te va ploa cu foc, cu moarte, cu chin veșnic. Trebuie să-l îmbrățișezi pe Hristos. Nu rămâne singur în ploaie. Ce câștigi? Ce câștigi să te duci în iad? De ce? Autoritatea și împărăția Mântuitorului, Daniel vorbește în capitolul 7, versetele 13 și 14. Apoi călăuzirea părinților Mântuitorului, în Osea, capitolul 11, versetul 1. Sau împăratul păcii, sau maestatea templului Maleahi, Maleahi 3:1, însă închei trecând în Noul Testament. Statutul Mântuitorului este prezentat în profețiile din Vechiul Testament și spune cum va fi el, îi definește statutul, îi pictează portretul robot, pentru ca să știm cum e. Toți profeții din Vechiul Testament care au vorbit despre el au mai adus o noutate. Toți au pictat, de la Genesa 3:15, când Dumnezeu a pictat ceva, a lăsat pictura neterminată. Și a venit un alt profet și a continuat pictura, i-a mai făcut o mână. Și a venit alt proiect și a făcut și cealaltă mână. Și a venit un alt profet și a făcut un picior. Și ultimul Maleahi a pus ultimul punct și era tablou, era desenul terminat. Și ne uităm la acest desen și acesta este profilul, e statutul, e imaginea, e identitatea Mântuitorului. De aceea am spus statutul Mântuitorului în profețiile Vechiului Testament. Închei spunând două, trei vorbe despre misiunea Mântuitorului în Noul Testament. În Vechiul Testament profeții îi creionează statutul. Ne uităm la el, maestos, puternic, viteaz, glorios. Dar în Noul Testament nu mai vorbește despre caracteristici, ci despre acțiuni. Adică misiunea care activează. Și uitați ce spune cuvântul despre Domnul Iisus Hristos. Va fi mare, va fi prea înalt, va avea scaunul de domnie, va împărăți, împărăția lui nu va avea sfârșit, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, și în Matei 1:21 și în Luca 2:35, vă aduc o veste bună, vi s-a născut un mântuitor, el va fi mântuitorul. Spunea Dorin de dimineață, viețile oamenilor sunt terorizate și influențate de vești rele, dar Scriptura ne aduce următoarea veste, lui Dumnezeu îi pasă de tine. David spune la un moment dat, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Cui îi pasă de sufletul dumitale? Nimănui. Cui îi pasă de sufletul tovarășului dumitale de viață? Nimănui. Cui îi pasă de sufletul copilului dumitale? Nimănui. S-ar putea ajutorul social să aibă în vedere să-ți plătească o anumită parte din cheltuielile de curent sau din cheltuielile de gaz sau din cheltuielile de mâncare, să-ți dea ceva bucățele de hârtie și să te duci la Damenic să-ți cumperi nu știu ce. Dar de sufletul dumitale cui pasă? Nimănui. Și psalmistul a conștientizat această lipsă de, această nepăsare a tuturor oamenilor cu privire la sufletul lui. Și atunci vine îngerul și spune lui Dumnezeu, îi pasă de sufletul tău. Și ți-a dat un mântuitor care să-ți mântuiască sufletul. Dacă în seara aceasta ai sufletul nemântuit, ascultă-mă, Mântuitorul a fost dat ca să-ți mântuiască sufletul. Avram a fost grozav, dar n-a putut să fie Mântuitorul. Moise a fost grozav, David a fost grozav, Daniel a fost grozav, apostolii au fost grozavi, mulți în istoria creștină au fost grozavi, dar niciunul nu-i Mântuitorul. Mântuitorul-i Shiloh, Mântuitorul-i Hristosul, Mântuitorul-i Emanuel, Mântuitorul-i de la Genesa 3:15 și în toate profețiile Vechiului Testament. Și Mântuitorul este cel care a venit la noi. El a venit să ne mântuiască, lui pasă de sufletul nostru. Mergeam în iad dacă nu era el. Dar el a venit la noi și statutul lui de Dumnezeu glorios sare în ajutorul nostru și ne mântuiește. Nu mai mergem în iad. Nu, nu, nu! Nu mai mergem în iad. Noi suntem oameni mântuiți. Noi nu ne ardem gazul degeaba la adunare. Noi suntem cu regele. Noi suntem cu împăratul. Bine faceți că îi cântați. Bine faceți că îl urmați. Bine faceți că vă luptați cu poftele trupului, cu ispitele și cu tentațiile pentru ca să-l urmați pe el, pentru că el are împărăția, el are veșnicia. Dacă pierzi un an din viață, îți pare rău. Dacă mori mâine, îți pare rău. Dar el îți pune la dispoziție veșnicia, eternitatea. Aruncă-te în brațele lui în această seară. Deschide-ți inima pentru el. Reconfirmă-ți angajamentul. Înnoiește-l, împrospătează-l. Dă inima din nou Domnului. Spune-i, Doamne, anul în care vom intra, dacă vei îngădui, voi fi mai atent, mai grijuliu, voi citi mai mult Scriptura, mă voi ruga, mă voi înfrâna, mă voi opri de la lucru de nimic, Doamne, pentru că vreau să ajung în brațele Părintelui veșniciilor. Scumpii mei, El va veni. El va veni. A promis prima oară că vine și s-a ținut de cuvânt. A promis că va reveni și se va ține de cuvânt. Dacă va veni la noapte, cum te va găsi? Roagă-te în seara aceasta și pregătește-ți inima. Chiar acum noi ne vom ruga. Roagă-te în seara aceasta și pocăiește-te. Roagă-te în seara aceasta și cere-ți iertare. Roagă-te în această seară și rezolvă-ți problema. Roagă-te în această seară și promite, ia decizii. Schimbă-ți viața, oprește-te de la ce știi că nu-i bine, că s-ar putea să vină la noapte. Va pleca fără tine dacă nu ești gata. Te rog, pregătește-te că el vine. A promis. A promis și se ține de cuvânt. Va intra pe undeva în lumea noastră și ne va lua și ne va aduce acasă. Cum atunci n-a avut unde să intre decât într-un grajd, dar s-a ținut de cuvânt, tot la fel va veni undeva. Și acolo unde dormi, unde lucrezi, unde stai, unde te rogi, unde citești Biblia, unde muncești, acolo va veni, te va lua și te va aduce în slavă. Te rog, pregătește-te pentru lucrul acesta. Ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin cu rugăciune. Numele Domnului să fie peste noi.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.